Dan u ime realizatorske ekipe, sociokulturološki magazin, prvo ovo nedeljno izdanje Vizija 202. Čini se da nam je još jedino kulturološki preostala vizija, odnosno pogled u budućnost. Današnju priču ćemo vam ispričati kroz svojevrstan istorijat. Današnja emisija i prva ovo nedeljna, kao što rekoh, izdanje za ponedeljak 25. april posvećena je Narodnoj biblioteci Srbije. Ova institucija je upravo predstavila svoj istorijat kroz temat koji je naslovljen od knjiga u naruč do otvorenog pristupa znanju, a govori o radu sa čitaocima od 1832. godine kada je osnovana Nacionalna biblioteka Srbije pa do današnjih dana, i to sve kroz različite dokumente, izveštaje, na primjer, prvih bibliotekara, pravila o izdavanju knjiga koja su važila sredinom 19. veka pa sve do nekih autentičnih i izuzetno važnih eksponata, kao što je, na primjer, članska karta Miloša Crnjanskog iz 1902. godine. Detaljnije o ovom prikazu i predstavljanju Narodne biblioteke čućete kroz naš prvi prilog u okviru današnje vizije Beograda 202, i tako od 1832. stižemo i sežemo do 2016. godine. Svojevrsni nastavak ovog istorijata će biti predstavljen također u današnjoj viziji kroz naš drugi prilog, u kome ćemo vam ispričati priču o digitalnoj kabini Lir. Ovu digitalnu kabinu je osmislio francuski umetnik Joris Mathieu i ova kabina će narednih mjesec dana stajati u atriumu Nacionalne biblioteke, a čitaocima i posetiocima će pružiti jedinstven, autentičan doživljaj da posle izabrane knjige usledi susret sa virtuelnim glumcem koji uz muziku i sliku čita odabrano delo. To je sadržaj današnje vizije Beograda 202 koju realizuje ekipa u sastavu Jelena Dejković, Petar Sekulić, Nenad Kuzmić, moje ime je Ljubica Krminac. Sa vama smo do 18 sati.
Summer's high and the nights are drawing in. You feel it in your skin. No one's suffering. There's a breeze just the same.
summer's gone. The afternoon's a warm. Beneath the purple storm.
Beograd 202.
Vizija.
U 17 sati i 11 minuta na zimogrožljivim temperaturama koje su u Srbiji u rasponu od minus 3 na Kopaoniku i minus 1 na Zlatiboru do maksimalno izmerenih 10 stepeni u Dimitrovgradu i Vranju. 9 stepeni trenutno je u Zaječaru i Negotinu. Ovi gradovi su istovremeno, pod znacima navoda, najtopliji trenutno u čitavoj Srbiji. Prvi ovonedeljni pregled vizije Beograda 202 poklanjamo našoj slušateljki Sari, koja je uz nas i koja nas ohrabruje uz reči da našu borbu za kulturu i umetnost u vreme kada nekultura vlada izuzetno ceni i čak nam se divi. Ona se nama zahvaljuje zbog toga. Ne, Saro, hvala vama na podršci koja je stimulacija za našu istrajnost ili, što bi vašim rečnikom rekli, borbu. Dvodnevni forum Kreativna Evropa 2016 počeo je u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu, a cilj foruma koji organizuje Ministarstvo kulture i informisanja i desk Kreativna Evropa za Srbiju jeste da domaćim profesionalcima pruži što više informacija o mogućnostima i procedurama konkurisanja za sredstva koje se dobijaju iz programa Medija, kojem se Srbija nedavno pridružila, i programima Kultura u okviru programa Kreativna Evropa. Bez finansijske podrške i progresivnih demokratskih ideja nema razvoja kulture i zato vas pozivam da sarađujete sa nama i da se prijavite za sredstva programa Kreativna Evropa, izjavio je ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac, obraćajući se učesnicima foruma Kreativna Evropa. I Tasovac je tom prilikom rekao da su izdavači iz Srbije treći u Evropi po broju odobrenih projekata u okviru programa Kreativna Evropa i da se nada da će i ostali radnici u kulturi, kada je Srbija u pitanju, slediti njihov primer. Ovo je inače tema koju ćemo vam predstaviti u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 u terminu od 17 do 18 sati. Nagrada za najbolju publikaciju u oblasti istorije Ilarion Ruvarac dodeljena je knjizi Miloša Kovića Srbija 1903-1914. Istorija ideja, saopštio je žiri Matice Srpske. A pesniku Rajku Petrovu Nogu iz Beograda dodeljena je književna nagrada Marko Miljanov Udruženja književnika Crne Gore za 2015. godinu za knjigu Preko pepela. Jedan od najvećih internacionalnih festivala argentinskog tanga u Evropi, Beogradski tango susret, održava se u glavnom gradu, a festival će biti zaokružen velikim događajem Milonga večeras u Mixer House-u u Beogradu. Književnost, izdavaštvo i kultura Srbije i Beogradski sajam knjiga, najvažnija manifestacija posvećena čitaocima u našoj zemlji i regionu, prvi put su predstavljeni na Međunarodnom festivalu knjiga u Budimpešti, koji je trajao od 21. do 24. aprila, a pored predstavljanja dela domaćih autora i izdavača na štandu, u okviru nastupa je organizovano i nekoliko značajnih skupova. Spomen zbirka Pavla Beljanskog organizuje 27. aprila naučni skup posvećen Nadeždi Petrović kao jedan od vidova obeležavanja 100 godina od smrti znamenite slikarke, čijih će se 14 remek dela čuva u tom muzeju. Digitalna kabina LIR Francuskog instituta u Srbiji biće otvorena sutra u Nacionalnoj biblioteci Srbije. Francuski institut u Srbiji u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije ponudit će ljubiteljima knjiga kao i znatiželjnicima čarobno iskustvo u digitalnoj kabini LIR, koja će tokom mesec dana biti smeštena u atriumu Nacionalne biblioteke, detaljnije u nastavku vizije. A izložba Fotografija industrijsko nasljeđe Srbije fotografa dokumentarista iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, članova sekcije fotografa Društva konzervatora Srbije, biće otvorena od 26. aprila do 5. juna u Muzeju nauke i tehnike.
To the races.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
Say
Vizija.
U prvom ovom nedeljnom izdanju posvećena Narodnoj biblioteci Srbije, istorijatu i, recimo, budućnosti koju već živimo. Krećemo od 1832. i stići ćemo do sutrašnjeg dana, zahvaljujući prilozima Rajka Niloševića i Jelene Knežević. Rajko se opredelio za istorijat, a Jelena Knežević za budućnost. Evo na koji način. Prvo, Rajko Milošević i istorijat Nacionalne biblioteke od 1832. do danas.
Posetioci mogu da pogledaju fotografije čitaonice iz raznih perioda, dopise upravnika, izveštaje, crteže nepoznatog autora na kojima su prikazani službenici biblioteke u periodu između dva svetska rata i drugo. Priča Milena Đorđević iz Narodne biblioteke Srbije, koja kaže da se izložba priređuje u centralnom holu kako bi je što veći broj mlađih čitalaca video.
Ona ima za cilj da upozna širu publiku, dakle ne samo bibliotekare i stručnjake iz te oblasti, sa tim kako je izgledao rad ove institucije kulture od njenog osnivanja 1832. godine do danas.
Predstavljene su izveštaj prvi bibliotekara, pravila o izdavanju knjiga koje je pisao Đura Daničić sredinom 19. veka.
Koji je bio zapravo upravnik Nacionalne biblioteke od 1856. do 59. nego i malo atraktivnija građa poput prvih članskih karata Narodne biblioteke Srbije, zatim članske karte poznatih književnika i ljudi koji su zadužili srpsku kulturu, kao što je to recimo bio Miloš Crnjanski. Onda videće kako su izgledale čitaonice iz različitih perioda Narodne biblioteke Srbije, te raznih izveštaja, dopisa upravnika, ali i utisaka koji su korisnici i čitaoci dok su boravili u biblioteci imali o svojim zaposlenim bibliotekarima.
Tako se mogu vidjeti i karikature koje su čitaoci crtali, a odnose se na bibliotečko osoblje.
E sad, ono što ova izložba sugeriše, pokazuje, ako umete da je čitate, odnosno tu izloženu građu pre svega, jeste da je naša ustanova kulture, dakle, ima jedan kontinuitet. O tome svedoči i jedan zapis, odnosno zakon o biblioteci iz prosvetnog pregleda koji je objavljen 1901. godine, gde se kaže da je Narodna biblioteka Srbije prosvetna ustanova pod vrhovnom upravom tada Ministarstva prosvete i da je između ostalog njoj cilj sve ono što je i danas cilj Narodne biblioteke Srbije, a to je da prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korišćenje svaku publikaciju koja je objavljena na teritoriji naše zemlje ili o našem narodu u inostranstvu.
Inače, kod nas se kasno, i to puno vekova, sa izgradnjom bibliotečkih zgrada, što nije strašno, koliko kašnjenje sa nabavkom i čuvanjem knjižnih fondova.
Na izložbi također savremeni i mlađi korisnici ili budući ili mlađi mogu da vide i lisne kataloge koji se svakako nalaze i u celosti u elektronskoj čitaonici Narodne biblioteke Srbije, ali su istaknuti ti kataloški listići na samoj izložbi i to je važno zato što je došlo do jedne radikalne promene kao što mi to sada znamo, jer biblioteka sada ima elektronski katalog i vi na potpuno drugačiji način možete poručivati knjige i pretraživati građu. Jer način na koji vi sada pristupate građi u Narodnoj biblioteci Srbije ukazuje i na jednu značajnu promenu.
Ta promena se odnosi na fenomen digitalizacije koji preti da potpuno promeni i biblioteke i bibliotečku delatnost.
J'ai laissé entrer la lumière.
2 0 2.
To ste vi, ste vi.
Complain about.
Sei fatto così, dovrei dire.
17 sati i 38 minuta na talasima Beograda 202 i priča o Nacionalnoj biblioteci Srbije posle jednog indirektnog poziva Rajka Miloševića kroz njegov pređašnji prilog koji je posvećen istorijatu Nacionalne biblioteke od 1832. do danas. Evo još jednog ubedljivog razloga da posetite ovu instituciju. Predlaže vam Jelena Knežević jer je saznala da će Francuski institut u Srbiji i Narodna biblioteka Srbije sutra otvoriti digitalnu kabinu LIR koja pruža doslovce autentičan, nesvakidašnji, odnosno jedinstven način uživanja u knjizi. Evo kako.
Ulazite u kabinu. Oko vas su knjige složene na policama. Odaberete jednu od njih i udobno se smeštate u fotelju. Tada se pred vašim očima u ušuškanom prostoru kabine knjiga pretvara u virtualnog glumca koji vam uz muziku i sliku čita delo koje ste odabrali. Tako otprilike izgleda iskustvo u digitalnoj kabini LIR, kaže Jasna Stojković iz Francuskog instituta.
U pitanju je njeno scensko prikazivanje tog jednog odlomka knjige koju ste vi izabrali. Vi ste sami u toj kabini, skoncentrisani ste na tog glumca, skoncentrisani ste na to književno delo i to je nešto što je ipak specifično, jer mi danas radimo sve stvari nekako uzgred, jel tako, i čitamo, i gledamo, i slušamo. Ovaj put je to nešto što, znači, izdvajate vreme, izdvajate sebe u nekom prostoru u kome ćete uživati namenski.
Digitalna kabina je projekat Francuskog instituta u Parizu. Premijerno je prikazana na tamošnjem sajmu knjiga, a zatim je gostovala u Bukureštu. Od sutra je u našoj Narodnoj biblioteci. U digitalnoj kabini se nalazi 30 dela svetske književnosti.
Četiri francuska pisca, novinara, glumca su odabrali tih 30-ak dela. U stvari su to knjige koje su njihova neka, da kažemo, idealna biblioteka. Na osnovu tih dela je mladi umetnik Francuz Joris Mathieu napravio adaptaciju, znači, tih dela, scensku adaptaciju, virtuelnu adaptaciju. On je radio zajedno sa glumcima, sa inženjerima za svetlo, za ton, sa scenografima i napravio tih, da kažemo, 30-ak virtuelnih, pozorišnih, da kažem, adaptiranih književnih dela, znači, za scenu.
I ovaj projekat nam pokazuje koliko i kako Francuska ulaže u kulturu, promociju svog jezika, ali i u nove načine prezentacije i uživanja u kulturi. Učimo.
Ovo je novi način prilaska knjizi. Znači, nije samo ono, daj da pročitam na brzinu nešto, neki rezime, ovo, ono. To je, bukvalno se opredeljujete ulazeći u kabinu da posvetite nekoliko minuta jednom književnom delu. I to je ono što čini čar ove digitalne kabine.
Glumac koga slušate u digitalnoj kabini čita delo na francuskom jeziku, ali iz Francuskog instituta poručuju da za one koji ne govore francuski to neće biti prepreka za uživanje u delu. Naša književnica Ivana Hadžipopović također će odabrati nekoliko dela koja čine njenu idealnu biblioteku i koja će biti dostupna za digitalno čitanje u ovoj kabini. U atriumu Narodne biblioteke Srbije digitalna kabina će biti postavljena do 20. maja.
Like an angel, can I do it fine? test, even I could give you 50 reasons why I should be the one you choose. All those other girls, well, they're beautiful, but would they write a song for you?
Beograd, Beograd, 202.
Kako to dobro zvuči.
Yeah. sitting there all by myself, listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Baby, hit off this. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on this. Like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit on this. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Baby, hit on this. I gotta be me. Baby, hit on this. You've got to believe. Baby, hit on this. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody but yourself. Yeah. Yourself.
Sati 56 minuta u današnjoj viziji Beograda 202 dali smo vam nekoliko razloga, odnosno povoda da posetite Nacionalnu biblioteku Srbije, jer se u prostorijama Nacionalne biblioteke može videti istorijat od 1832. pa sve do danas, naslovljen tematski od knjiga u naruč do otvorenog pristupa znanju. A koliko želite da osetite i budućnost koju živimo, možete da vidite i proverite sve mogućnosti u stvari novog, uslovno rečeno, eksponata u Nacionalnoj biblioteci. Radi se o digitalnoj kabini LIR, koja će biti u Narodnoj biblioteci instalirana narednih mesec dana i pruža jedinstvenu mogućnost čitaocu da izabere knjigu, a posle izbora će uslediti susret sa virtualnim glumcem koji uz muziku i sliku čita odabrano delo. Vredi isprobati ovakvo novo iskustvo. I sutra ćemo se uobičajeno baviti kulturom na 202 u okviru vizije od 17 do 18 sati kroz priču o forumu Kreativna Evropa koji traje u Beogradu, a služi da bi javnost bila informisana o uspehu domaćih organizacija i sfere kulture u programu Kreativna Evropa i pružanju daljeg posticaja u konkurisanju i razvoju međunarodne saradnje u Srbiji. Dakle, dakle, kako ovdašnje institucije iz kulture, i vladine i nevladine, i pojedinci, dakle, u jednom reči kulturni poslanici, mogu da apliciraju za evropske fondove kada je kultura u pitanju.
202 vam daruje.
Uobičajeno, za danas vam poklanjamo karte za koncert koji će Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod nazivom Za Nevenu imati u Kolarčevoj zadužbini u sredu 27. aprila od 20 časova. Pijanista Ivan Bašić će biti solista, dirigent Bojan Suđić, na programu će biti jedna premijera, Maksimović, 4 muzičke sobe, a pored toga na programu će biti i dela Chopina i Rahmanjinova, dakle sreda 27. april 20 sati Kolarčeva zadužbina Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Naš telefon je 324-9202, a u pozorištu Slavija sutra uveče na repertoaru je komedija Uješ po tekstu Branislava Nušića u režiji Velimira Mitrovića. Pored ostalih nastupaju Milan Caci Mihajlović, Dobrila Ilić, Vesna Paštrović, Snežana Jeremić i drugi. Početak je takođe u 20 sati. Bila je ovo vizija Beograda 202 na zajedničkim talasima 101 MHz za Kragujevac, Jagodinu, Paraćin, Ćupriju, Svilajnac i Požarevac.
Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want to make